πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Πολύ πράγμα μαζεύτηκε σήμερα. Ο Τραμπ επικρίνεται γιατί δέχεται να λάβει από το Κατάρ ως δώρο ένα προεδρικό τζετ. Ίσως υπάρχει λόγος. Πύργοι Τραμπ υψώνονται σε όλες τις πάμπλουτες χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο εφοπλιστής ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης και ποδοσφαιρικών ομάδων, ο κύριος Μαρινάκης, εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο ομάδας δικής του ιδιοκτησίας και τον αποδοκιμάζουν οι ήδη οι οπαδοί της. Πείτε ό,τι θέλετε για τους Άγγλους, αλλά έχουν αρχές. Ιστερόγραφο για να είμαι και δίκαιος. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι ο μόνος πρόεδρος που μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο ή και στα αποδυτήρια. Η δική μου η ομάδα, η ΑΕΚ, έχει πλούσια συγκομιδή από παρόμοιες, αν όχι και χειρότερες περιπτώσεις. Τέλος, μαζί θα βάλω και τους άλλους μπουκαδόρους που εισέβαλαν σε έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση για την λογοτεχνία του Ισραήλ. Αν διάβαζαν και λίγο θα ήξεραν ίσως ότι οι περισσότεροι λογοτέχνες στο Ισραήλ δεν θέλουν ούτε τον πόλεμο ούτε τον Νετανιάχου. Εδώ είμαστε και το μουσικό χαλί από τον πόλεμο των άστρων. Έτσι σας προετοιμάζουμε για τον καλεσμένο μου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ακαδημαϊκός, ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων στο Johns Hopkins. Θα του ζητήσουμε να μας κατατοπίσει για τα αποτελέσματα της τελευταίας διαστημικής αποστολής, όταν παραμονή των Χριστουγέννων το διαστημικό σκάφος διείσδυσε στην εξωτερική ατμόσφαιρα του ηλίου. Επίσης, θα ήθελα να του θέσω και το ερώτημα, είναι όντως απέραντο το σύμπαν? Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που έχει πολλούς διαμαρτυρόμενους και μπουκαδόρους. Ευτυχώς οι άπειροι πολίτες, η περισσότερη πλειοψηφία που προσέρχονται σε εκδηλώσεις πολιτιστικές και που έχουν τις δικές τους πολιτικές απόψεις και ανησυχίες, τις εκφράζουν κόσμια και πολύ πιο αποτελεσματικά. Σήμερα είναι 3η και 13, μηνός Μαΐου έτους 2025. 3η και 13, δυσιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και στους Ισπανόφωνους λαούς. Θεωρείται αποφράς ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη. Επίσης θεωρείται γρουσούζικη καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων 3η 29 Μαΐου του 1453. Είναι επίσης σήμερα και δυστυχώς η μέρα που πάλι είναι γεμάτη από κακές ειδήσεις, μητροκτονία, τροχαίο με 4 τραυματίες στην παραλιακή, ξημερώματα που αλλού. Είναι η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί στη μία το μεσημέρι με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς. Όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που γίνεται δεκτός στην καγκελαρία από τον κύριο Μέρτς. Πρόσωπο της ημέρας, δυστυχώς πάλι, ο δισεκατομμυριούχος Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος της ισχυρότερης και ίσως της πλουσιότερης χώρας στον κόσμο, δέχεται να λάβει ως δώρο από το Κατάρ ένα πολυτελές jet για να αντικαταστήσει το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος. Αρκετοί είναι οι γερουσιαστές που εκφράζουν δυσαρέσκεια. Το CNN σε σημερινό σχόλιο του γράφει ότι προηγούμενοι πρόεδροι δεν μπορούσαν, δεν επιτρεπόταν να λάβουν δώρα, όπως ενδεικτικά μερικά από αυτά που τους προσφέρθηκαν, λιοντάρια και άλογα που τους είχαν προσφέρει κάποιοι πλούσιοι Άραβες. Πώς μπορεί ο Τραμπ να δεχτεί να του δώσουν ένα jet? Ερωτηματικό, καταλήγει η Guardian. Ανάρτηση της ημέρας από τον πολιτικό αναλυτή και γκουρού των εκλογικών αναμετρήσεων Ανδρέα Δρημιώτη, τον είχαμε μαζί μας την προηγούμενη εβδομάδα, που σε έρευνα του πρώτου θέματος για την παρατεταμένη κρίση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε μεταξύ άλλων τα εξής. Μην απορείτε για το τι συμβαίνει και δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Έχουν επικρατήσει οι μετριότητες, λέει. Νομίζουν ότι κάνουν πολιτική, ενώ στην ουσία έχουν μάθει μερικά απλά επικοινωνιακά τερτύπια. Για παράδειγμα, συνεχίζει ο κύριος Δρημιώτης, όλοι οι νέοι πολιτικοί μας που βγαίνουν στο γυαλί έχουν μάθει να κοιτάζουν την κάμερα και όχι τον δημοσιογράφο που τους ρωτάει. Επιπλέον, τρώνε τον χρόνο με αοριστείες και γενικολογίες και σπανίως απαντάνε σε δύσκολες ερωτήσεις με ένα ναι ή όχι. Σήμερα συμπληρώνονται 585 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Έπειτα από τη σφαγή των τρομοκρατών την προηγούμενη μέρα σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους. 59 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Στα τρέχοντα τώρα, ο παλαιότερος και πιο έμπειρος ανταποκριτής του BBC στην Μέση Ανατολή, ο Jeremy Bowen, μίλησε με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας που παρέχει βοήθεια στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και είπε ότι το να στερεί την τροφή από ανθρώπους στη Γάζα είναι αντίστοιχο με χρησιμοποίηση πολεμικού όπλου. Ένας άλλος ανταποκριτής του BBC στη Γάζα, ο Φέργαλ Κίν, μίλησε με Παλαιστίνιες μητέρες που είναι σε απόγνωση διότι λόγω του Ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας τα παιδιά δεν έχουν τροφή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στρατηγείο της Χαμάς που στεγαζόταν μέσα στο νοσοκομείο της Γάζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απελευθερώσουν τους υπόλοιπους 58 ομήρους που κρατεί η Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή, ο Άνταμ Μπελέρ. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 175η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να πετάξει από τη Μέση Ανατολή στην Τουρκία για να συμμετάσχει σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας την Πέμπτη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, δήλωσε ότι θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τον συναντήσει εκεί. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τη Δευτέρα δεν έδωσε καμία ένδειξη για το αν ο πρόεδρος θα το δεχθεί. Ο Patrick Windor της Guardian γράφει ότι οι τελευταίες παρεμβάσεις του Τραμπ έχουν ανατρέψει και ενδεχομένως θέσει σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά σχέδια για ταχεία ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της άρνησης του Πούτιν να αποδεχθεί την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός. Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας πήγαν για πρώτη φορά μαζί στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο για να υπογραμμίσουν την έκκλησή τους για κατάπαυση του πυρός που, όπως είπαν, θα έπρεπε να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Η Ρωσία προέβη σε μεγάλες νυχτερινές επιθέσεις στην Ουκρανία κυρίως από αέρος και σε διάφορες περιοχές ταυτόχρονα. Ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας, ο Ολεξάνδρες Σίρσκι, είπε ότι οι σφοδρές μάχες εξακολουθούν να μένονται στην περιοχή του Ντόνετσκ, το επίκεντρο του Ανατολικού Μετώπου και στη δυτική περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, 9 μήνες αφότου οι δυνάμεις του Κιέβου πραγματοποίησαν εκεί διασυνοριακή εισβολή. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εντάχει η ομάδα μας στον καθρέφτη Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Coldplay, A Sky Full of Stars, ένας ουρανός γεμάτος αστέρια και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το Star Wars, από τον πόλεμο των άστρων το βασικό θέμα. Όλα αυτά είναι προς τιμήν του δεύτερου καλεσμένου μας σήμερα, του ακαδημαϊκού του Σταμάτη Κρυμίζη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 10 και 20 πρώτα λεπτά και αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Υπάρχει μια είδηση που βγαίνει τώρα και θα σας τη δώσουμε σε λίγο με πρώτο καλεσμένο μας τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ. Από την πρώτη μέρα του πολέμου κατά της Χαμάς, 585 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την ολοκληρωτική επίθεση του Ισραήλ μετά τη σφαγή της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ο κύριος Ελιέζερ είναι τακτικά μαζί μας και τον ευχαριστώ. Τα νεότερα δυστυχώς είναι ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι όμηροι, ζωντανοί ή μη, δεν έχουν επιστραφεί όλοι και οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών εξακολουθούν να πλήττουν τη Χαμάς αλλά και πάρα πολλούς αμάχους. Καλημέρα σας κύριε Ελιέζερ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή σας ημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Είναι μια απλοϊκή ακούγεται απορία, αλλά ενέχει και αγωνία πολλών ανθρώπων. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς τελειώνει αυτός ο πόλεμος? Υπάρχει μια εκδοχή, κυρίως στον δυτικό τύπο πλέον, ότι ο Νετανιάχου έχει σχεδόν πάθος με το να συνεχίσει τον πόλεμο, διότι όταν τελειώσει μπορεί να έχει και προβλήματα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διάχυτη αγωνία και στην Ισραηλινή κοινωνία και προφανώς και στη διεθνή κοινότητα. Η ερώτησή σας θα μπορούσε να τελειώσει ή πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
Ναι.
Έχουμε ξαναπεί ή τουλάχιστον έχω ισχυριστεί και στο παρελθόν ότι ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να είχε τελειώσει με πολύ λιγότερη αιματοχυσία εάν η Χαμάς είχε αποφασίσει να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους, τους οποίους, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κρατάει 585 ημέρες, πολύ νωρίτερα. Εάν δηλαδή είχε ακολουθήσει την τακτική ή είχε υιοθετήσει, αν θέλετε, τις διάφορες προτάσεις των διαμεσολαβητών, προκειμένου να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Εάν αυτό συμβεί, είναι βέβαιο ότι θα είμαστε όχι στο τέλος του πολέμου, αλλά θα είμαστε πολύ κοντά στο τέλος του πολέμου.
Γιατί εντωμεταξύ όμως βομβαρδίζει περιοχές που είναι άμαχοι? Ισχύει ακόμη αυτό που λεγόταν στην αρχή, ότι η Χαμάς επίτηδες βάζει ανθρώπους να είναι μέσα στα σημεία εκείνα στα οποία ενδέχεται να βομβαρδίσει το Ισραήλ? Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, κύριε Ελιέζερ.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά δύσκολο, κύριε Μιχαηλίδη, να το πιστέψει κανείς όταν βρίσκεται μακριά από το πεδίο των μαχών. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Λωρίδα της Γάζας είναι διαμορφωμένη εντελώς διαφορετικά από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Τι θέλω να πω με αυτό. Εχθές απελευθερώθηκε ο Αμερικανο-Ισραηλινός όμηρος, ο Εντάν Αλεξάνδερ, το πρωί, ως μια καλή κίνηση, εν πάση περιπτώσει, της Χαμάς απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ. Το ίδιο βράδυ όμως, οι Ισραηλινοί πράγματι βομβάρδισαν το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια λωρίδα της Γάζας. Γιατί? Γιατί εκεί υπήρχε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του στρατού, εκεί υπήρχε μια ιδιοίκηση της Χαμάς, σκοτώθηκαν δύο στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς, ο ένας ο οποίος παρίστανε τον δημοσιογράφο στις 7 Οκτωβρίου και μετέδιδε εικόνες από το φλεγόμενο τάγκ, τις εικόνες φρίκης που παρακολουθήσαμε όλοι, mm-hmm. και ο άλλος ήταν επικεφαλής του τμήματος ναρκωτικών, θα μπορούσε κανείς να πει, της αστυνομίας της Χαμάς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε, όχι να δικαιολογήσουμε, να ερμηνεύσουμε ή να κατανοήσουμε, αν θέλετε, τις επιθέσεις αυτές. Από την άλλη πλευρά, να σας πω ότι είναι εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι συνεχίζεται ένας πόλεμος και για πολιτικούς σκοπούς της κυβέρνησης Νετανιάου. Αυτό είναι εξαιρετικά θλιβερό. Είναι θλιβερό για την Ισραηλινή κοινωνία. Η Ισραηλινή κοινωνία είναι στους δρόμους. Το βλέπουμε όλοι, νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει και εσείς, ότι κάθε βράδυ γίνονται διαδηλώσεις και μάλιστα κάθε Σάββατο βράδυ με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ, όπου απαιτούν από την κυβέρνηση πρώτον την απελευθέρωση των ομήρων και δεύτερον να μπορέσει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, προσφέροντας πάντα το αίσθημα ασφάλειας για τους Ισραηλινούς πολίτες, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί η 7η Οκτωβρίου.
Μάλιστα. Επομένως, πιστεύετε ότι αν επιστραφούν όλοι οι όμηροι, ότι πλέον υπάρχει πιθανότητα, κατά την άποψή σας, ο Νετανιάχου να πει «εντάξει, σταματάμε»?
Δεν θα έχει εναλλακτική, γιατί αφού συμφωνηθεί, σήμερα στο τραπέζι τι υπάρχει? Σήμερα στο τραπέζι υπάρχει μια πρόταση Βίτκοφ, του διαμεσολαβητή, του Αμερικανού διαμεσολαβητή, όπου προβλέπει ένα διάστημα 40 ημερών κατάπαυσης του πυρός, μέσα στο διάστημα αυτό την απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων. Στις 10 πρώτες μέρες θα απελευθερωθούν 10 εν ζωή όμηροι εκ των 58 που κρατούνται, και στη συνέχεια θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι μαζί με τα πτώματα των ομήρων, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι όλοι εν ζωή. Αυτή η πρόταση υπάρχει στο τραπέζι, η Χαμάς δεν την έχει υποδεχθεί όμως. Και να σας πω ότι εάν επιστραφούν οι όμοιροι, η κυβέρνηση Νετανιάου δεν θα έχει κανέναν απολύτως λόγο να συνεχιστεί ο πόλεμος, εφόσον θα διασφαλιστεί και η επόμενη μέρα στη λωρίδα της Γάζας. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ την ανάμιξη τόσο των αραβικών κρατών όσο και των Αμερικανών για την αραβεβαίως και της Παλαιστινιακής Αρχής, έτσι ώστε στη λωρίδα της Γάζας να υπάρξει μια διοίκηση η οποία δεν πρόκειται να απειλήσει τους κατοίκους του Νοτιού Ισραήλ.
Μάλιστα. Να πούμε στους ακροατές μας και στις ακροάτρες ότι συζητάμε μαζί με τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεδιώτ Αχρονότ εδώ στην Αθήνα. Είναι από την πρώτη μέρα του πολέμου εδώ μαζί μας και μας ενημερώνει. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ, κύριε Ελιέζερ μου, σε αυτά τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση βιβλίων Ισραηλινών συγγραφέων. Εισέβαλαν μέσα οι γνωστοί άγνωστοι, όπως συνηθίζουμε κακώς να τους λέμε, και τα έκαναν μαλλιά κουβάρια. Θα ήθελα να μου πείτε τι ξέρετε για αυτό το πράγμα, τι ακριβώς συνέβη εκεί, και την άποψή σας θέλω.
Κύριε Μιχαηλίδη, αυτό το οποίο συνέβη το είδαμε. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε μια απόπειρα, μια προσπάθεια η οποία έφερε και το επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα, από μια ομάδα 150 ανθρώπων οι οποίοι θέλανε να εμποδίσουν την εκδήλωση που είχε θέμα την εβραϊκή λογοτεχνία και διοργανωνόταν από την πρεσβεία του Ισραήλ. Η πρεσβεία του Ισραήλ, ξέρετε, δεν φώναξε εδώ κάποιον σούπερ ντούπερ εθνικιστή λογοτέχνη για να μιλήσει με το ελληνικό κοινό. Κάλεσε εδώ γιατί έτσι γίνεται. Γιατί αυτό σημαίνει να μπορώ να εκπροσωπώ όχι μόνο την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και την εκάστοτε κοινωνία, γιατί ένα κράτος δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση αλλά είναι και η κοινωνία. Η Ισραηλινή πρεσβεία λοιπόν τι έκανε? Φώναξε εδώ έναν πολύ γνωστό λογοτέχνη για την συμβολή του στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή προσέγγιση μέσα από τη κουλτούρα. Μάλιστα. Αυτή την εκδήλωση φρόντισαν να την εμποδίσουν αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται από κάθε παρουσία Ισραηλινού που τους χαλάει, αν θέλετε να το πούμε πολύ λαϊκά, που τους χαλάει το ιδεολόγημα. Μάλιστα. Και φρόντισαν αυτό το ιδεολόγημα να το διατυπώσουν με το σύνθημα να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Και δεν ακούσε μόνο αυτό, αλλά μετά θριαμβολογούσαν, λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, εκδότες και βιβλιοπόλες, ακριβώς επειδή κατάφεραν να ματαιώσουν αυτή την εκδήλωση.
Ναι, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό.
Και αυτό με παραπέμπει σε αυτούς που θριαμβολογούσαν πριν από 85 χρόνια, όταν οι Ναζί έκαιγαν βιβλία. Ναι. Ναι. Και υπήρχαν γύρω-γύρω αυτοί οι οποίοι θριαμβολογούσαν και χειροκροτούσαν γιατί ακριβώς έκαψαν οι Ναζί τα βιβλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ. Θα τα ξαναπούμε πάλι και άλλες φορές. Να είστε καλά και ελπίζω να είναι πολύ καλύτερες ειδήσεις την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ. 10:30 είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια είναι η κλασική μας μινιατούρα, είναι Johann Sebastian Bach, είναι το μινουέτο σε σολ μίζωνα από το σημειωματάριο της Άννας Μαγδαλένα Μπαχ. Και με αυτό θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Σταμάτης Κρημιζής, ακαδημαϊκός, ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα του ζητήσουμε να μας κατατοπίσει για τα αποτελέσματα της τελευταίας διαστημικής αποστολής όταν παραμονή των Χριστουγέννων το διαστημικό σκάφος διείσδησε στην εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου και βεβαίως να μας περιγράψει ποια είναι για τον ίδιο τα σημαντικότερα ευρήματα που έχει συναντήσει στο απέραντο σύμπαν μας. Καλημέρα σας, κύριε Κρημιζή. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να θέσω ένα ερώτημα που είδα και σε διάφορα site σήμερα. Είναι απέραντο πράγματι το σύμπαν?
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση για την οποία η απάντηση είναι να εξελίξει. και ειδικά είναι να εξελίξει για εκατοντάτιες. Έχουμε βέβαια το κανονικό μοντέλο του σύμπαντος με το Big Bang και τα λοιπά και είναι γνωστό με την ταχύτητα με την οποία επεκτείνεται το σύμπαν και επομένως μπορεί να πει κανείς ότι εφόσον συνεχίζει και επεκτείνεται είναι απέραντο. Αλλά αυτό κάθε μέρα με τα νέα δεδομένα δεν θα έλεγα ότι αποδομείται, αλλά χρειάζονται, έχει ορισμένα προβλήματα. Και ειδικά με τις παρατηρήσεις του James Webb, του τηλεσκοπίου που εκτοξεύθηκε το 2021 στα Χριστούγεννα και το οποίο κάνει παρατηρήσεις που η θεωρητική της κοσμολογίας δεν είναι ακόμη σε θέση να τις εξηγήσουν.
Μάλιστα. Τον Μάρτιο είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα της αποστολής του Parker Solar Probe στον ήλιο. Το διαστημικό σκάφος διείσδησε στην εξωτερική ατμόσφαιρα του ηλίου. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε αυτό το ατμόσφαιρα.
Ναι, είναι προφανώς πολύ διαφορετική από την ατμόσφαιρα της Γης, η οποία αποτελείται από άτομα, δηλαδή κυρίως οξυγόνο, άζωτο, λίγο υδρατμούς, διοξίδιο του άνθρακος, δυστυχώς. ενώ η ατμόσφαιρα του ήλιου αποτελείται από πυρήνες και ηλεκτρόνια, είναι δηλαδή αυτό που λέμε ιονισμένη. είναι η θετική ή αρνητική φόρτιση και επεκτείνεται από την επιφάνεια του ήλιου μέχρι το σύνορο με το γαλαξία, το οποίο όπως είναι γνωστό το ανακαλύψαμε με το Voyager και το παρατηρήσαμε για πρώτη φορά, περάσαμε αυτό το σύνορο με το Voyager το 2012, τον Αύγουστο του 2012. Λοιπόν, φανταστείτε, είναι σε μια απόσταση περίπου 18 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων αυτό το σύνορο. Και όλο η ατμόσφαιρα του ήλιου επεκτείνεται μέχρι εκεί. Αλλά κοντά στον ήλιο υπάρχει ένα φοβερό μυστήριο, διότι ενώ η επιφάνεια του ήλιου είναι περίπου στις 10.000 βαθμούς Κελσίου, όταν απομακρυνθούμε από την επιφάνεια αρχίζει και αυξάνεται η θερμοκρασία και αυξάνεται με φοβερό ρυθμό και φτάνει στο επίπεδο του 1.000.000 βαθμών Κελσίου.
Όταν απομακρύνεται κάποιος.
Ναι, όταν απομακρύνεται κανείς από την επιφάνεια του ήλιου. Και είναι μυστήριο, διότι όλοι μας ξέρουμε ότι όταν είσαι κοντά στη φωτιά, τέλος πάντων, όσο πιο κοντά είσαι, τόσο χειρότερο είναι. Ενώ στην περίπτωση του ήλιου γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό ήταν ένα μυστήριο από τότε που ανακαλύφθηκε ο λεγόμενος ηλιακός άνεμος, δηλαδή αυτό που είπα, οι πυρήνες και τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από τον ήλιο συνέχεια με αυτή τη θερμοκρασία και κινούνται προς τους πλανήτες με μια ταχύτητα περίπου 1,5 εκατομμυρίων χιλιόμετρων την ώρα.
Μάλιστα. Το Voyager, κύριε καθηγητά, σε τι κατάσταση είναι?
Είναι λιγάκι σαν και εμένα, ηλικιωμένο. Και όπως όλοι μας οι ηλικιωμένοι έχουμε ανάγκη από συντήρηση. Είναι τώρα, ξέρετε, είμαστε στο διάστημα 47,5 χρόνια. το πιο ιστορικό και το πιο παλαιότερο, αν θέλετε, διαστημόπλιο του κόσμου. Και όταν το σχεδιάζαμε τη δεκαετία του 70, που ήμουν και εγώ νέος τότε, η αποστολή ήταν για 4 χρόνια, η εξερεύνηση του Δία και του Κρόνου. Και τώρα πάμε 47,5 χρόνια, έχετε περάσει...
Έχετε εξερευνήσει όλους τους πλανήτες.
Ναι, πράγματι. Και τέσσερις εξ αυτών με το Voyager βέβαια, τους άλλους με άλλα διαστημόπλια, αλλά αυτό που είναι ιστορικό για το Voyager είναι μια πραγματική οδύσσια, ας πούμε, ότι κράτησε τόσο πολλά χρόνια και όταν εκτοξεύθηκε το διαστημόπλιο νομίζαμε ότι το σύνορο ανάμεσα στην ατμόσφαιρα του ήλιου και του γαλαξία θα ήταν κάπου στην περιοχή του Δία, δηλαδή 750 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και καθώς προχωρούσε το Voyager και δεν φτάναμε στο σύνορο, οι διάφοροι θεωρητικοί έκαναν προβλέψεις, όχι θα είναι κοντά στον Κρόνο, όχι θα είναι μετά τον Ποσειδώνα, και τελικώς απεδείχθη ότι αντί τα 750 εκατομμύρια είμαστε στα 18,5 δισεκατομμύρια.
Ένας κοινός μας φίλος, τον υποψιάζεστε, μου είπε να σας ρωτήσω, όταν λέμε ζωή σε άλλους πλανήτες εννοούμε ανθρωπάκια, νομιστεράκια, το κωμικοποίησε λίγο, αλλά όταν λέμε ζωή σε άλλους πλανήτες υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι και όντα?
Το ενδεχόμενο υπάρχει, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφορία για κάτι τέτοιο και οι αποστάσεις είναι τέτοιες που μάλλον δεν θα έχουμε κάποια πληροφορία για εξωγήινη βιολογική δραστηριότητα.
Θα μπορούσαμε να βρούμε εάν ακολουθούσαμε το νερό, το follow the water.
Ναι, αυτό Αυτό είναι το σύνθημα της πλανητικής εξερεύνησης στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Αυτό το αποφασίσαμε πριν 40 χρόνια. Mm-hmm. Και τότε γνωρίζαμε βέβαια ότι υπήρχε νερό στη Γη, αλλά δεν ξέραμε ότι που σε ποιους άλλους πλανήτες υπάρχει. Και τώρα με την εξερεύνηση όλων των πλανητών είναι γνωστό σε όλους μας και όλες μας ότι υπάρχει νερό και στον Άρη και στο Δία και στον Κρόνο και στον Ουρανό και στον Ποσειδώνα, ακόμη και στον Πλούτονα, τον άλλο πλανήτη. Λοιπόν, το νερό φαίνεται ότι είναι ένα συστατικό στο ηλιακό μας σύστημα και όχι μόνο, αλλά με το James Webb, το τηλεσκόπιο που είπαμε προηγουμένως, το πιο σύγχρονο και το πιο φιλόδοξο τηλεσκόπιο που έχει εξερευνηθεί ποτέ, ανακάλυψε ότι υπάρχουν υδρατμοί στην ατμόσφαιρα εξωπλανητών, δηλαδή πλανητών οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από ήλιους στο γαλαξία, σε άλλα ηλιακά συστήματα. Δηλαδή, και όχι μόνο ανακάλυψε υδρατμούς, αλλά ανακάλυψε και διοξίδιο του άνθρακος, μονοξίδιο του άνθρακος, δηλαδή οργανικές ουσίες. Λοιπόν, αυτά που ξέρουμε βέβαια από τη ζωή στη Γη είναι ότι απλώς χρειάζεται μια πηγή ενέργειας, χρειάζεται νερό και οργανικές ουσίες.
Μάλιστα.
Και μετά υπάρχει βιολογική δραστηριότητα.
Κύριε Κρυμμυζή μου, θα θέλατε να κάνετε κάποιο, να μου πείτε τη γνώμη σας για το διαστημικό πρόγραμμα του Elon Musk?
Το διαστημικό, η διαστημική δραστηριότητα του Elon Musk,
ναι,
στην πραγματικότητα είναι η εταιρεία του.
Ναι.
Το SpaceX, το οποίο κατασκευάζει πυράβλους, τους οποίους χρησιμοποιούν και οι κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά και το εμπορικό, η εμπορική άποψη, η εμπορική δραστηριότητα, θα έλεγα.
Πού πάνε αυτοί οι πυράβλοι, μέχρι πού φτάνουν και τι κάνουν?
Εξαρτάται πάντοτε από το φορτίο τους. Αν έχει πολύ χαμηλό φορτίο, μπορεί να πάει πολύ μακριά. Αν πρέπει να μεταφέρει, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο φορτίο, δεν πάει πολύ μακριά. Το θέμα είναι ότι αυτό που κατάφερε ο Μάσκ πριν την τελευταία 15 ετία είναι ότι αντί να κοστίζει η εκτόξευση στο διάστημα μισό εκατομμύριο το κιλό, δηλαδή αν είχες ένα διαστημόπλιο που ήθελες να στείλεις στο διάστημα και ήταν χίλια κιλά, τέλος πάντων, έπρεπε να πληρώσεις 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτός μπόρεσε να σχεδιάσει η εταιρεία του πυράβλους, οι οποίοι ήταν πολύ πιο φθηνότεροι, και όχι μόνο αυτό, αλλά επαναχρησιμοποιούσε τους πυράβλους με το να τους φέρνει τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι πίσω στη Γη και να το ξαναχρησιμοποιεί. Και έφτασε η τιμή να είναι, ξέρω εγώ, 50.000 από 500.000. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν έχει πρόγραμμα ο Μάσκ, έχει μια φιλοδοξία και λέει ότι θέλει να εξερευνήσουμε τον Άρη. Αλλά αυτή είναι δική του φιλοδοξία. Δεν την έχει ακόμη σημεριστεί η πλειονότητα των κρατικών διαστημικών υπηρεσιών του κόσμου. Δηλαδή, ναι μεν τώρα ο Τραμπ λέει ότι θέλουμε να πάμε στον Άρη, αλλά αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα πάρει όχι μόνο δεκαετίες, θα κοστίσει τεράστια ποσά. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι το απόλυο που πήγαμε στο φεγγάρι σε σημερινά χρήματα θα είναι, ξέρω εγώ, 125 δισεκατομμύρια, για τον Άρη θα πάει κοντά στο 3 εκατομμύριο.
Κάποιος θα πει ότι δεν είναι και πολύ κακή ιδέα, κύριε Κρυμμυζή μου, να τον στείλετε στον Άρη.
Ο, για το Μάσκ οπωσδήποτε συμφωνώ απολύτως. Αλλά αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη. Ο ίδιος εκείνος θέλει να στείλει κόσμο, υποτίθεται, δίχως τις συνέπειες και την υποχρέωση να τους φέρει πίσω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που μιλήσατε μαζί μας. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Σταμάτης Κρυμίζης, ακαδημαϊκός, ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, παραδόθηκε στον εφέτη ειδικό ανακριτή Λάρισας, κύριο Σωτήρη Μπακαΐμη, το πόρισμα του καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρόνη, αναφορικά με την έκρηξη που προκλήθηκε μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολυσέλιδο πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το έλαιο υπό συνθήκες τόξου, όπως συνέβη στο δυστύχημα των Τεμπών, μπορεί να δημιουργήσει πυρόσφαιρα. Θα συνδεθούμε τώρα με την ανταποκρίτριά μας στην Λάρισα, που παρακολουθεί από πολύ κοντά και τα γνωρίζει καλύτερα σίγουρα και από μένα, την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Καλημέρα, Ελπίδα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παραδόθηκε τελικά το πόρισμα του πραγματογνώμονα καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του κυρίου Καρόνη. 132 σελίδες είναι το πόρισμα. Στις 132 σελίδες, αν μπορεί κανείς έτσι να πει ένα πρώτο συμπέρασμα, αν και ανακριτικές πηγές αναφέρουν ότι απαιτείται πολύ μελέτη λόγω και του όγκου του πόρισματος προκειμένου να καταλήξει ο θέτης ανακριτής. Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα μάλλον της πρώτης ανάγνωσης, το έλαιο υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου μπορεί να δημιουργήσει πυρόσφαιρα. Να θυμίσω ότι είχε δημιουργηθεί περίπου 8 εκατοστά διάμετρος πυρόσφαιρας, φαινόταν από πολύ μακριά, πυρόσφαιρα. Και ότι το έλαιο σιλικόνη σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 330 βαθμών Κελσίου αναφλέγεται. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα με την πρώτη ανάγνωση, από τέτοια μελέτη.
Αυτό τι ενισχύει και τι απορρίπτει, δηλαδή αυτό το συμπέρασμα και μόνο για το έλαιο που μπορεί να δημιουργήσει πυρόσφαιρα, αυτό ανατρέπει κάτι?
Όχι, δεν νομίζω ότι σε αυτή την υπόθεση μπορεί κανείς να πει αν ανατρέπει, αν ενισχύει. Και είναι ένα πόρισμα το οποίο ήταν πολύ αναμενόμενο. Ναι. Να θυμίσω ότι το περιμένουμε περίπου 1,5 χρόνο. Ναι, το πόρισμα του πραγματογνώμονα καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Να θυμίσω επίσης ότι ο εφέτης ανακριτής είχε στείλει στον κύριο Καρόνη και τα τρία βίντεο που είδανε πριν λίγο καιρό το φως της δημοσιότητας από την πλευρά της Interstar. 5 Φεβρουαρίου είχαν παραδοθεί από τον νομικό σύμβουλο της Interstar, τον κύριο Καπερνάρο, τρία βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και τα αναφέρω γιατί γίνεται αναφορά και στο πόρισμα, ότι τα βίντεο δείχνουν ότι δεν μετέφερε κάτι η εμπορική αμαξοστοιχία, γράφει στο πόρισμά του ο κύριος Καρόνης. Υποθέτω ως ενισχυτικό της επιστημονικής θέσης, γιατί αυτό αναμέναν όλοι από τον κύριο Καρόνη, την επιστημονική του θέση, ότι τα έλαια σιλικόνη σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να κάνουν πυρόσφαιρα και να αναφλεγούν. Άρα λοιπόν είναι ένα πόρισμα που ο ίδιος ο εφέτης ανακριτής ανέμενε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν μια πραγματογνωμοσύνη που αναμένονταν για να καταλήξει ο ίδιος σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, γιατί το τι προκάλεσε την έκρηξη για τη φωτιά. Και δεν πρέπει να θυμίσω ότι δύο χρόνια τώρα η έκρηξη, η ανάφλεξη μάλλον και η πυρόσφαιρα δεν είχαν εξηγηθεί. Σήμερα εξηγούνται από τον κύριο Καρόνη, από τον χημικό μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ορισμένο πραγματογνώμονα. Προφανώς μπαίνει στην δικογραφία. Πριν λίγες μέρες βέβαια είχε μπει στη δικογραφία και η τεχνική έκθεση του έτερου καθηγητή χημικού μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος έλεγε ότι τα έλεας λοιπόν στην περίπτωση του δυστυχήματος δεν συνέτρεχαν όλες οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσουν ανάπτυξη και πυρόσταση.
Μάλιστα.
Σημασία όμως έχει ότι πραγματογνώμονα ορίστηκε ο κύριος Καρόνης.
Μάλιστα.
Επίσης να πω ότι έχει κατατεθεί. Ναι, με συγχωρείς, Χρήστο, σε διάκοψα.
Όχι, λέω ότι επομένως αυτό το συμπέρασμα ότι το έλαιο υπό συνθήκες τόξου, όπως συνέβη στο δυστύχημα των Τεμπών, μπορεί να δημιουργήσει πυρόσφαιρα, αυτό ανατρέπει την εκδοχή του παράνομου φορτίου, έτσι δεν είναι?
Ως εξήγηση της πυρόσφαιρας και της, και της φωτιάς, αυτό εννοεί. Υποθέτω πως ναι.
Θα το συζητήσουμε βέβαια και με τους ειδικούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και όλο το... Πόσες σελίδες είναι?
132 θα το, και επειδή παραδόθηκε σήμερα θα πρέπει πρωτίστως να το μελετήσει.
Ακριβώς.
Για να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αυτό δηλαδή που λέμε, αυτά τα δύο σημεία που ξεχωρίζουμε στην πραγματογνωμοσύνη, είναι με μία πρώτη ανάγνωση.
Ναι.
132 σελίδες είναι επιστημονικό. Πόρισμα είναι προφανές ότι δεν μπορούν να μελετηθούν σε μία ώρα.
Χρειάζεται
κάτι παραπάνω. Επίσης να σας πω ότι παραδόθηκε σήμερα και η πραγματογνωμοσύνη του έτερου πραγματογνώμονα, καθηγητή μεταλλιολόγου μεταλλουργού του κ. Τσακυρίδη, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθηγητής επίσης, ο οποίος είχε κληθεί να εξετάσει, να μελετήσει τα ευρήματα από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Πριν από κάποιους μήνες η ΔΑΕ, αν συντομία, κλιμάκιο της ΔΑΕ, είχε μεταβεί στο Κουλούρι στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, όπου φυλάσσονται τα βαγόνια και τα συντρίμια. Εκεί λοιπόν είχαν αναζητηθεί δείγματα της δεύτερης ηλεκτράμαξας και της καμπίνας μηχανοδήγησης. Ο κύριος Τσακυρίδης στο πόρισμά του λέει ότι τα ευρήματα στα δείγματα που εξέτασε δεν συνάδουν με την ύπαρξη οστικού κύματος από φαινόμενο έκρηξης ή εκτόνωσης αερίου.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το πόρισμα θα σταλεί στη ΔΑΕ προκειμένου να έχουμε το ολοκληρωμένο πόρισμα, να έχει ο εφέτης ανακριτής το ολοκληρωμένο πόρισμα. Δείχνει όμως να κλείνει.
Ωραία.
Η υπόθεση με αυτά τα δύο.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Εάν χρειαστεί, ξαναγίνεται μια σύνδεση όταν προκύψουν περισσότερες πληροφορίες. Όλη μέρα εδώ θα είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η ανταποκρίτριά μας στη Λάρισα, Ελπίδα Κουτσογιάννη. Και υπενθυμίζω για όσους και όσες μπήκανε τώρα ή όση ώρα μιλούσαμε στην συχνότητά μας, ότι παραδόθηκε τελικώς στον εφέτη ειδικό ανακριτή Λάρισας το πόρισμα του καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του κ. Καρόνη, σε σχέση με την έκρηξη που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών στα Τέμπη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταλήγει το πόρισμα που είναι πολυσέλιδο στο συμπέρασμα ότι το έλαιο υπό συνθήκες τόξου, όπως συνέβη στο δυστύχημα των Τεμπών, μπορεί να δημιουργήσει όντως πυρόσφαιρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10 και εντάχει θα ανοίξουμε και την τελευταία μας σελίδα που είναι για τα social media. Ο Σίνταρτ Ναντιάλα, ένας 14χρονος Ινδός, ανέπτυξε μια εφαρμογή για κινητά που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, AI, και μπορεί να ανιχνεύσει καρδιακές παθήσεις σε περίπου 7 δευτερόλεπτα. Παναγία μου, αυτό φαντάζει και λίγο σαν επιστημονική φαντασία, αλλά μου είναι πολύ ενδιαφέρον. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Πρόκειται, Χρήστο μου, για ένα παιδί θαύμα, έτσι, ο οποίος πήρε επιστοποίηση στην τεχνητή νοημοσύνη όταν ήταν 12 χρονών, ξεκίνησε να γράφει κώδικα όταν ήταν 7 χρονών. Πώς θα λένε, μας επιβεβαιώνει το στερεότυπο του Ινδού που προγραμματίζει, έτσι, του Ινδού προγραμματιστή. Παρ' όλα αυτά όμως, έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίο, έκανε μια εφαρμογή η οποία ονομάζεται Circadia V και η οποία, χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του κινητού, μπορεί να κάνει ένα είδους καρδιογράφημα στην περίπτωση που οι άνθρωποι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά. Καταλαβαίνεις ότι στην Ινδία είναι πάρα πολύς αυτός ο κόσμος που δεν έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Ο ίδιος λέει ότι το σκέφτηκε όταν έχασε τον παππού του από αδιάγνωστη καρδιακή ανεπάρκεια Και αυτό που μαθαίνουμε εμείς στην ουσία, εντάξει, αυτό θα γίνει εκατομμυριούχος κάποια στιγμή όταν θα είναι 24, μην σου πω και νωρίτερα. Για μας όμως το δίδαγμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση των μεγάλων δεδομένων είναι κάτι το οποίο στην ιατρική, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά, μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση.
Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, Βαγιούλα μου, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, έτσι?
Σωστά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Mark Knopfler, το True Love Will Never Fade. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας. True love will never fade. 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 I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me, that was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, and there upon your shoulder I drew the picture at your side. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to remind us. True love will never fade. 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 Trippers.